слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наш наступний співрозмовник буде людина, яка дуже добре знається на історії і на політиці. А питання у нас таке історично-політичне, політично-історичне. Це кандидат історичних наук і доктор політичних наук Владислав Гриневич. І я з паном Владиславом, з доктором Владиславом Гриневичем зв'язався, тому що сьогодні зранку побачив дуже багато фотографій парадів у Росії. Причому не тільки в Москві, а по всій цій великій географічно країні пройшли. Від Уссурійська до, напевно, Калінінграда. Ну, от, і чому, пане Владиславе, 24 червня, от, ну, я то пригадую, що насправді так званий, ну, або не так званий парад перемоги в Москві в 45-му році відбувся 24 червня, але ж відтоді встановилася традиція 9 травня робити паради, спершу в Радянському Союзі, потім у Росії. Чому знову 24 червня?
Ні, ну, справа в тому, що просто такий історичний парад був після закінчення Другої світової війни, ну, Великої вітчизняної тоді війни, так назвалося. На цьому параді...
Ну, до речі, ми ж то знаємо, що Друга світова закінчилася аж у вересні 45-го року.
Ну, так. Зараз навіть в Росії там закон прийнятий. Думали, що спеціально прийняли закон відзначати там 3-го вересня для того, щоб парад провести ще черговий. Ну, бо це ж був коронавірус, і тому через це не змогли 9 травня в Москві провести цей парад, до якого дуже довго і щільно готувалися, і намагалися запросити там європейських лідерів. І, ну, Лукашенко провів, а росіяни ні. Тому вони, мабуть, вирішили знайти такий альтернативний варіант і повторити той парад, який був тоді в Москві, коли там всі фронти йшли, штандарти спеціально шили, цей прапор перемоги вперше тоді несли там і кидали нацистські ці прапори до мавзолії, таке-таке інше. Ну, я так думаю, що це продовження цієї традиції, яку Путін зараз дуже активно запроваджує цього Побєдобєсія, де вони постійно наголошують на цьому своєму історичній перемозі, ну, фактично, як так, над Заходом, над Західним світом, який був більш цивілізований, більш економічно розвинутий, але Радянський Союз його переміг. Ну, Гітлера мається на увазі.
Ну, пане Владиславе, на хвилинку вас тут перерву. Переміг військово Гітлера і його союзників, але обіграв дипломатично у багатьох випадках своїх же західних союзників. Так що перемога була над Заходом і в тому вимірі.
А я думаю, що там ще одна була перемога, про яку згадував письменник Гросман. Він казав, що це була перемога Сталіна над його власним народом. Тобто, фактично, затримали цей комуністичний режим і тоталітарний режим завдяки цій перемозі ще на тривалий час, аж до 91-го року. І в цьому розумінні, от, власне кажучи, це була перемога над своїм власним народом. Так що це ще одна така дуже важлива була перемога Сталіна.
У своєму фільмі 1945 режисер Ігор Кобрин трохи по-інакшому формулює. Він, ну, перегукується з вашою або Гройсманом оцінкою, але він каже, що перемога над нацистською Німеччиною була початком війни Сталіна проти власного народу. Або нового етапу війни Сталіна проти власного.
Скоріше за все нового етапу, бо війна ж то не закінчилася. Тобто, як оця селянська велика війна почалася з колективізації, Голодомору, і після цього, ну, тобто, голодомором придушили трошки, але все це, цей процес продовжувався, а потім почали приєднувати інші там республіки національні, і знов-таки все постійно це національне питання піднялося. Ну, і з 41-м роком, з 22 червня, почалися повстання в цих регіонах бунтівних, і складні процеси були в Середній Азії, якщо б там, скажімо, почався наступ Японії, там на Далекому Сході також воно по-іншому, і чи Туреччини. Тобто це така країна була, яка постійно знаходилася в стані внутрішньої війни, внутрішніх воєн, скажімо так. Ну і війна певною мірою допомогла, хоча знов-таки от ми дивимося, що та ж сама УПА, вона фактично до кінця 40-х рік діяв. Я вам хочу сказати, що я коли вперше подивився документи особливої папки Сталіна і Берії, це такі секретні документи, які зберігалися в Москві. І ми потім видали книжку окремо про ці секретні папки. Це такі рафіновані документи, які Берія відсилав Сталіну відносно того, що відбувалося в наркоматі внутрішніх цих справ. І ось фактично з 43-го, 44-го року документи, які стосувалися повстанської діяльності, передусім в Західній Україні УПА, а також при Балтійських республіках, там в різних інших регіонах, вони йшли кожні 3 дні, потім кожен тиждень, потім кожні 10 днів, потім півмісяці, потім місяць, потім 3 місяці. І ось в 48-му році вони припинили. Тобто, впродовж оцих років, там 4-5 років, це були документи, в яких дуже рафіновано подавалося, скільки вбито, скільки поранено, скільки захоплено. І коли я все це так продивився, це величезна кіпа документів, у мене склалося враження, що під час цієї так званої Великої Вітчизняної війни була ще одна внутрішня війна, яка тривала і в якій брали участь оці війська НКВД, окремі дивізії, там і танкові, і там літаки, і все таке інше. І це була ще одна війна, яка на тлі так званого визволення чи звільнення, вона відбувалася в цих західних регіонах, тривала дуже час, і вона була дуже страшна.
Владислав Гриневич, доктор політичних наук і кандидат історичних наук, зараз наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». У вас, шановні слухачки і слухачі, є змога поставити власні запитання панові Владиславу за телефоном 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, або на Viber нам написати 067-67-404-76. І на Viber уже, не запитання, але на тему, на яку ми розмовляємо із паном Гриневичем, надійшов допис від слухача Сашка. Доброго вечора, подивився цей парад пару хвилин і до побачення. А слово «побідобіся» винайшов Олександр Невзоров. Отакий коментар. Наскільки ви, людина, яка знається на символіці історичній, на такому зоровому, на плакатистиці, я пам'ятаю ваші роботи, дослідження на цю тему, наскільки ви вважаєте паради в сучасну епоху, вони справляють позитивне чи негативне враження, заохочують до підтримки чи навпаки? І в цьому сенсі, наскільки Україна, проводячи військові паради, підхоплює радянську традицію чи заперечує її?
Я, по-перше, не вважаю це радянською традицією. Паради – це не є радянською традицією, це просто радянська традиція. Ми знаємо, бо ми інші паради не бачили. Ну, скажімо, в Сполучених Штатах Америки там завжди проводяться такі карнавальні такі паради, коли вся історія Сполучених Штатів від початку там перших цих колоній і війна за незалежність, потім війна північ проти південь, і всі ці президенти – все це воно проходять, це справляє величезне враження, там багато дітей, вони все дивляться, їм все це дуже цікаво. Що стосується таких суто військових, це не зовсім військові, це такі карнавалізовані там паради, це люди ходять, одягають ту форму. Ну, взагалі, в Сполучених Штатах дуже люблять оці уніформістику, ці одягати форми півночі, півдня, проводити різні там на цьому...
Реконструкцію,
так? Реконструкцію, так. Але що стосується таких військових суто парадів, ну от, скажімо, все ж таки, як для мене, оці військові паради після 2014 року, це найбільший був, який там проводив Порошенка. І на мене це також справляло сильне враження під час війни, показати, що армія існує, що вона воює, що є у нас і техніка, і люди, і війська. Це морально, психологічно, воно значно підіймає дух, і це потрібно. Тобто, паради можуть бути дуже різні. Вони можуть бути суто такими ідеологічними, пропагандистськими, якими стали вони зараз в Росії значною мірою. І, от, власне кажучи, ті, які ну фактично сприяють оцих імперським таким інтенціям, і вони виховують людей, які ну вважають, що, власне, не кажучи, вони мають повернути всі ці бунтівні республіки, які вийшли з Радянського Союзу, як от Путін каже, що це найбільша трагедія була геополітична розвалу Радянського Союзу. Фактично, те, що він робить, певною мірою, це спроба повернути історію назад. І
до того, що каже Путін і що він робить, ми ще повернемось, а тим часом на телефон 0800 750 490 додзвонилася людина, яка хоче поставити запитання доктору Гриневичу. Будь ласка, ви в ефірі, нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пана Володислава.
Доброї ночі, Олександр Васильович, Київська область.
Так, слухаємо вас, Олександр Васильович.
Ну, мені, взагалі, немножко неприємно було. Я немножко посмотрел этот парад на кладбище Красних площадей, мумійка там непохороненого человека. Мне неприятно было смотреть, в принципе. Какое-то язычество. Но у меня вопрос простой. Знает ли или статистику, или данные какие-нибудь Владислав, сколько было расстреляно командиров в первые часы войны за то, что они открыли огонь, защищая свою родину без разрешения Сталина? Спасибо.
Дякуємо.
Ну, я чесно скажу, що я не знаю достеменно, саме, власне кажучи, скільки було розстріляно за те, що вони відкрили вогонь. Я знаю більше статистику розстрілів офіцерів в 41-му році, зате за інші їхні в лапках злочини. Бо в цей період, коли почався масовий драп, коли німецький цей випереджувальний удар, він зламав плани військові, коли війська підтягувалися до кордонів і готувалися до випереджувального удару, як я так собі це розумію. Власне кажучи, тому і сталася така трагедія, бо напоролися на німецький організований напад. І от за цих умов величезна кількість офіцерів, які ну просто були дезорієнтовані, дезорганізовані, вони розстрілювалися масово, і йдеться про десятки тисяч людей. Взагалі цей період зарізних репресій, якщо я не помиляюся, у мене в книзі десь є, ну до півмільйони, здається, радянських військових було чи репресовано, чи арештовано, чи розстріляно. От саме в 41-му році за різні злочини умовні там, це і дезертирство, і таке-таке інше. Тобто 41-й рік – це один з найбільш таких для Червоної армії виявився дуже трагічних років. Власне кажучи, навіть не стільки, через скільки вбили німці, а скільки вбили вже НКВД і всередині.
Пане Владиславе, от мене завжди цікавило запитання, але вам я його здаю. здається, ще не ставив. Коли я дивився, як змінюється, іноді не змінюється, число, яке радянська пропаганда і історіографія приписували щодо втрат у Другій світовій або ж Великій Вітчизняній війні, та 20 мільйонів радянських людей загинуло за тодішніми офіційними даними, то мене цікавило запитання, чи туди включено людей, які були розстріляні, репресовані, в інший спосіб загинули не від агресії. І чи не була оці 20 мільйонів прикриттям, зокрема, і масштабів репресій?
Ну, зараз от Путін у цій своїй статті назвав 27 мільйонів. І так більш-менш така цифра зараз також фігурує. Хоча є і більші цифри, і 32 мільйони, і ще більше. І Соколов називав ще більшу цифру. Тобто, насправді, безумовно, там, коли ж вираховуються ці цифри, їх вираховують не історики, а соціологи. І вони дивляться по кількості людей, які залишилися і не народилися, і таке, як от з Голодомором. Там дуже складно все це підраховується, і для цього треба спеціальні соціологічні дослідження. І тому, безумовно, там величезна кількість різних інших втрат туди входять. Насправді, напередодні 41-го року така величезна демографічно рухалася з кордону за кордони і депортувалася, і вивозилася. І тут відбувалося, от, скажімо, в Україні, от з Криму 60 тисяч німців депортували в 41-му році для того, щоб вони у разі приходу вермахту не стали колаборантами. А в цей час євреїв, які залишалися в Західній Україні, їх практично не тільки не вивозили, а подекуди блокували міста, щоб не можна було звідси вийти. І фактично в Західній Україні величезна кількість євреїв загинула через те, що вона не встигла звідси виїхати, чи їх не вивезли звідси. Тому от коли ми всі ці рахуємо цифри, тут дуже важко сказати. От пан спитав про офіцерів, яких розстріляли там на початку війни. То, власне кажучи, ці документи і всі ці підрахунки, вони настільки, певною мірою заплутані, неточні. Тому от за такий тривалий період, фактично воно все ще не підраховано. Ні кількість втрат, ні де вони поховані. Знов таки дуже важлива річ, там пропавши безвісті. Ну і от ви те, що питаєте, там різні репресовані. Ну і таке інше. Це величезна кількість. Я вам більше скажу. От, скажімо, в радянському тилу, коли ми говоримо про тил за Уралом, так? От в тому глибокому радянському тилу. Там відбувалися два таких процеси з початку війни. По-перше, там відбувалися масові чистки людей, які потенційно могли бути небезпечними. Там колишні білогвардійці, в якихось партіях були під час громадянської війни, чим вони займалися, інших національностей, там корейці, японці і таке інше. І йшлося про десятки тисяч людей, яких репресували і навіть розстрілювали. Але інший процес, який розпочався, і він особливо тримував десь до 43-го, мабуть, року, це так званий воєнний голод. Тобто через те, що Україну втратили і хлібної корзини вже не стало в Радянському Союзі, а годувати армію і міста, і все це треба було, то тиск почався сильний на цей Сибір. До речі, Сибір – це хлібний регіон російський, ще ряд регіонів. І у селян почали вичищати все, що можливе. Десь 1,5 мільйона людей загинули від голоду і супутніх хвороб в глибокому радянському тилу під час Другої світової війни. Маловідомі і факти, про які не люблять говорити в Росії, але насправді це досліджений факт.
Зате в Росії полюбляють говорити про території, які вона чи то віддала, чи то подарувала іншим тодішнім республікам Радянського Союзу. От нещодавно буквально Путін про це вів мову. І забувають зовсім про те, як Росія набувала території. Наприклад, коли були окуповані Балтійські держави, Латвія, Литва, Естонія, то від Естонії ті території, які були на правому березі Нарва або Нарви, відійшли до Росії, досі там залишаються. І Україні, від України свого часу відторгли Таганрог, деякі інші території, а нам все закидають те, що колись, мовляв, Хрущов нібито подарував Україні Крим. Наскільки от такі твердження і навпаки таке замовчування радо сприймається російською аудиторією, наскільки їм, може це і не наукове формулювання, наскільки воно працює, на вашу думку, пане Владиславе?
Ні, воно безумовно працює. Справа в тому, що після Другої світової війни у складі Росії, Радянського Союзу, залишилося дуже багато територій, які, скажімо, на Далекому Сході. Це Курильські острови, які досі Японія не визнає їх за Росією і там не підписує договори, і там багато проблем довкола цього. Чи, скажімо, той самий Кенігсберг, це Східна Прусія, яка також стала частиною Радянського Союзу. І зараз такий специфічний анклав, такий вихід на захід Росії. Ну, я не кажу вже про ті там території, які відійшли, це Прибалтійські республіки і там, скажімо, ті, які в складі України, Буковина і Закарпаття і таке інше. Тобто, безумовно, це всі і такі моменти, які в цьому свідомості імперській, вони так гріють душу, зігрівають, що ці землі були відірвані, захоплені, що вони зараз у нас. Чи навпаки, от як Крим, вони тривалий час не могли заспокоїтися, що Крим у складі України, от до чого це призвело, ми бачимо. Тобто
і у нас залишається півтори хвилини на розмову, якраз дозвонилася людина. Будь ласка, швидко поставте запитання пану Гриневичу, а пан Гриневич відповість. Будь ласка.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, кто-то считал, сколько вот эти бандеровцы, мельниковцы убили евреев в Бабьем Яру и по всем концентрационным лагерям, где они были немецкими подстилками, подстивалами их?
Дякуємо за запитання.
Считал. Да, справді, підраховували. Практично жодного, бо в Бабиному Яру бандерівців взагалі не було. І вони фактично там не брали участь ні в яких акцій. А мельниківці, які там були, досі невідомо, чи взагалі ті мельниківці, які потім йшли до складу української поліції, чи яка їх кількість була, переважно більшість тих поліцаїв, які називають подекуди Київська поліція, це територіальна. Насправді ця поліція створена із колишніх радянських військовополонених, які для того, щоб не залишитися в таборах, вони стали працювати на німців. І там частково були серед них, можливо, мельниківці, але досі ніде жодним документом не підтверджено, що хтось з українських націоналістів і радянських військовополонених, серед яких були і комуністи, і офіцери Червоної армії, невідомо, чи вони вбивали євреїв взагалі. Є тільки документи про те, і німецькі ці документи, що і організаторами, і тими, хто здійснював, і вбивцями були переважно німці. Так що, власне кажучи,
пане Владиславе, дякую, добігає кінця наша розмова.
Дякую.
І запитання, які б вони не були, вони свідчать про те, що історію потрібно вивчати, потрібно встановлювати істину і час від часу доводити її, а краще постійно, до тих, хто слухає і думає.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.